Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 7 Oktober sebagai hari pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai. Sementara itu, pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan tarikh bagi hari penamaan calon pula ditetapkan pada 23 September. Menurutnya, seramai 16,456 pengundi yang layak menunaikan tanggungjawab pada PRK kali ini. Abdul Ghani turut memberitahu PRK Dun Pelangai bakal menelan belanja sebanyak 2.1 juta ringgit. Terdahulu, beliau mempengerusikan mesyuarat khas SPR bagi menentukan tarikh-tarikh penting PRK Dun Pelangai. Ini selepas pihaknya menerima notis pembubaran rasmi bagi kerusi berkenaan daripada Speaker Dun Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarkal Samsudin. Tambahnya lagi, SPR juga menetapkan tempoh berkempen selama 14 hari sebaik sahaja selepas pengisytiharan calon-calon yang bakal bertanding.
PRK Dewan Negeri N36 Pelangai Pahang memerlukan peruntukan sebanyak lebih kurang RM2.1 juta. Tarikh-tarikh penting bagi PRK Dewan N36 Pelangai Pahang adalah seperti berikut. Tarikh RIT 24 Ogos 2023, hari ini, hari Khamis. Hari penamaan calon 23 September 2023, hari Sabtu. Hari undi awal 3 Oktober 2023, hari Selasa. Hari mengundi 7 Oktober 2023, hari Sabtu.
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bagi penggal ke-15 mengangkat sumpah hari ini di depan Yang di-Pertuan Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir. Istiadat penyerahan watikah pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Negeri Sembilan itu bermula jam 10.15 pagi di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah.
Semasa majlis pada Khamis, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan senarai exco yang telah mendapat perkenan Tuanku Mukhris terdiri daripada 6 muka baru dan 4 adun dilantik kembali ke jawatan itu. Exco baru itu adalah Datuk Seri Jalaluddin Alias, Nur Zunita, Begum Muhammad Ibrahim, Datuk Ismail Lasim, Mustafa Nagur, Datuk Muhammad Faizal Ramli dan Tengku Zamrah Tengku Sulaiman. Sementara exco yang dilantik semula ialah Tio Kok Siong, Nicole Tan, J. Arul Kumar dan S. Virapan. PRN Negeri Sembilan pada 12 Ogos lalu menyaksikan gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN berjaya membentuk kerajaan negeri selepas mendapat 31 kerusi iaitu 17 kerusi PH dan 14 kerusi BN. Manakala Perikatan Nasional PN memenangi 5 kerusi.
Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 bermula pada 5 Disember tahun ini sehingga 7 Mac 2024. Kementerian Pendidikan mesti hantaran di Facebook rasmi hari ini memaklumkan ujian amali sains dijadual pada 5 hingga 7 Disember diikuti ujian bertutur bahasa Melayu pada 8 hingga 11 Januari, manakala ujian bertutur bahasa Inggeris adalah pada 17 hingga 23 Januari tahun depan. Ia diikuti ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada 29 Januari dan seterusnya ujian bertulis yang dijadualkan pada 30 Januari hingga 7 Mac. Jadual waktu peperiksaan SPM tahun 2023 mengambil kira setiap perkara termasuk jumlah hari persekolahan serta hari kelepasan am persekutuan dan juga negeri. Orang ramai boleh melayari laman sesawang lembaga peperiksaan di pautan www.lp.moe.gov.my untuk maklumat lanjut dan muat turun jadual waktu peperiksaan SPM tahun 2023. Hasil dapatan kajian kesedaran awam mengenai Sains Teknologi Inovasi atau STI Malaysia 2022 menunjukkan penurunan minat dalam bidang sains di kalangan pelajar di seluruh negara. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI, Dato' Arthur Joseph Kurup berkata, kajian oleh Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia atau MASTIC menunjukkan penurunan kepada 40% pada tahun lepas adalah berbanding 66.7% pada 2019.
Justru antara empat sebab utama enrolment rendah dalam aliran sains adalah kerana yang pertama, minat pelajar lebih cenderung terhadap bidang yang bukan berteraskan sains. Yang kedua, persepsi bahawa sains adalah mata pelajaran yang sukar untuk difahami dan mungkin sukar untuk lulus. Yang ketiga, persepsi bahawa mata pelajaran sains sukar untuk dikuasai. Dan yang keempat, kekurangan minat dalam bidang sains di tingkat sekolah.
Rakaman suara 30 minit yang berada dalam komponen memory pack pesawat jenis Beechcraft Premier One yang terhempas di Elmina Shah Alam sehingga mengorbankan 10 nyawa dijangka diekstrak makmal di Amerika Syarikat pada Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loeb kata pasukan siasatan kemalangan udara atau BSKU akan melepas ke Florida pada jam 7 malam nanti atau 7 malam tadi selepas melakukan perancangan selama 2 hari sejurus tiba dari Singapura. Beliau berkata sejurus tiba di Florida, komponen itu terus dibawa ke makmal berkenaan untuk dianalisa. Katanya apabila cubaan tidak berjaya di Singapura, ketua BSKU pulang semula ke Kuala Lumpur dan memberikan taklimat yang lengkap.
Unfortunately, cubaan terakhir di makmal di Singapura juga tak berjaya untuk retrieve data tersebut. Sebelum ketua BSKU kembali, memang tim yang berada di Singapura cuba buat kali terakhir untuk retrieve data itu, masih tak berjaya. Jadi pada hari Selasa yang lalu, ketua BSKU telah balik dan sejurus beliau tiba di Kuala Lumpur, beliau telah pun berjumpa dengan saya dan memberikan taklimat secara lengkap kepada saya. Dan perancangan kita sekarang ini ialah untuk pergi ke Florida, untuk pergi ke makmal OEM tersebut supaya mereka ada teknologi mereka dan juga peralatan mereka untuk retrieve that data, voice data daripada memory park tersebut. Jadi dalam 2 hari ini memang perancangan telah dibuat. Dan sebab kita memerlukan visa, kelulusan visa daripada Kedutaan Amerika Syarikat untuk ketua BSKU terbang ke Florida. Dan beliau akan lepas pada 7 petang nanti, okay, pada hari ini juga akan berlepas sebab visa baru dapat pada pagi tadi. Okay, kita akan menghantar beliau pada 7 petang ini untuk berlepas ke Amerika Syarikat dan beliau jangka berada di Amerika Syarikat selama beberapa hari. Dan memang segala persiapan dan juga perancangan telah dibuat dengan pihak OEM dan dijangkakan mereka akan dapat masuk ke makmal bersama dengan memory park tersebut untuk melaksanakan analisa terhadap memory park tersebut pada pagi Isnin hadapan waktu Amerika Syarikat lah.
Pengasuhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan telah mengeluarkan kenyataan bertarikh 23 Ogos 2023 berhubung siasatan rasuah membabitkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA seperti yang tular di media sosial. SPRM dalam kenyataan pada Khamis memaklumkan tindakan mengeluarkan kenyataan palsu seperti itu ternyata berniat jahat dan telah mengelirukan orang ramai. Sebenarnya itu orang ramai diminta agar tidak menyebarkan dan berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti ataupun palsu. Semalam tular di media sosial satu kenyataan bertajuk SPRM siasat dakwaan rasuah melibatkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad, kononnya dikeluarkan oleh Suruhanjaya itu. Pihak pendakwaan akan membuktikan bahawa Datin Sri Rosmah Mansor melakukan kesalahan iaitu sejumlah besar wang telah didepositkan ke akaun semasa miliknya di Affin Bank Berhad. Ia seperti yang dipertuduhkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur walaupun Rosmah berstatus tidak bekerja. Isteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu didakwa dalam kes pengubahan wang haram berjumlah lebih 7.09 juta ringgit dan 5 pertuduhan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Ketika membuat ucapan pembukaan dalam prosiding kes di hadapan Hakim K. Muniandi, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib berkata Rosmah tidak mempunyai sumber pendapatan tetap tetapi masih boleh melunaskan bil telefon dan kad kredit melalui cek yang ditandatanganinya. Beliau berkata wang berkenaan tidak pernah diisytiharkan kepada LHDN sekaligus tiada cukai pendapatan dibayar membabitkan jumlah tersebut. Seramai 20 lagi individu direman 3 hari bagi membantu siasatan berhubung insiden pergaduhan membabitkan penyokong dua pasukan bola sepak di sebuah stesen minyak selepas perlawanan akhir Liga Super kemarin. Kesemua lelaki berusia 18 hingga 38 tahun itu direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 148 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Perintah reman bermula hari ini sehingga 26 Ogos dikeluarkan Magistrate Nur Melati Diana Abdul Wahab. Dan difahamkan kesemua suspek itu ditahan secara berasingan di sekitar negeri berkenaan. Penahanan dilakukan susulan tangkapan pertama semalam membabitkan 7 lelaki di stesen minyak itu. Jangkitan batuk kokol berbeza dengan jangkitan lain memandangkan bakteria punca penyakit tersebut mengeluarkan toksin pada sel saluran pernafasan. Pakar Perubatan dan Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatistik Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata, sekiranya tidak dirawat dengan segera, ia boleh menyebabkan antibiotik yang diberikan oleh doktor tidak berkesan sepenuhnya untuk merawat jangkitan. Beliau berkata demikian dalam program Dialog Tiga Penjuru.
Sedikit penjelasan tentang whooping cough ni, dia agak berbeza dengan jangkitan yang lain sebab dia toxin mediated. Maksudnya ia disebabkan oleh bakteria Bordetella pertussis tu, tetapi dia menghasilkan toksin yang bertindak untuk merosakkan sel pada saluran pernafasan dan akhirnya mengakibatkan komplikasi. Jadi maksudnya walaupun secara umum jangkitan bakteria boleh kita rawat dengan antibiotik, tetapi untuk whooping cough ni ataupun pertussis, time factor, masa untuk segera mendapatkan rawatan itu sangat penting. Sebab kadang-kadang, kalau misalkan individu itu dah mendapat jangkitan, agak lama, toksin itu dah dikeluarkan, beri antibiotik, mungkin kesannya agak tidak begitu baik berbanding kalau kita dapat bawa individu yang sakit itu secepat yang boleh.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Aubakar dan ini segmen Sinar Awani dan ini antara temuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. Saim Dabi ambil alih 61.2% equity UMW bentuk gergasi permotoran baru. Kenaikan gaji pekerja swasta dipersetujui di peringkat kerajaan. Trend membimbangkan minat pelajar terhadap sains menurun 40%. Pelaksanaan kenaikan gaji pekerja di sektor swasta telah pun dipersetujui di peringkat polisi kerajaan dan perinciannya dijangka diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2024 pada Oktober dan itu kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Sebelum memutuskan mengenai prinsipal dan pendekatan yang diguna pakai, kerajaan perlu melalui beberapa proses perincian sebelum ia dilaksanakan.
Wait for the budget.
So it will be in the budget?
Yeah, most probably it will be in the budget. The policy has been approved in terms of the principle and the approach. Then we have to go through a series of processes, including bring it down to all the stakeholders. We also have to see... at what level do we want to come in? When I say level, I mean at what coverage, at what specific groups, and that obviously will translate into what kind of financial commitment the government has to make. But the Prime Minister gave an indication of some numbers, but we'll go through the budget process. So most probably there'll be an indication in 2024's budget due to be announced in October. But the implementation targets for the first rollout sometime in April or May. So that means that the financial allocation has to be made for 2024, which is why I think the announcement will be included in the budget.
Selepas siri proses tersebut jelas Rafizi lagi, barulah kerajaan dapat tentukan sejauh mana intervensi harus dilakukan untuk diterjemahkan kepada komitmen keuangan dan golongan sektor mana yang didahulukan melalui polisi tersebut. Katanya Perdana Menteri telah memberi anggaran awal mengenai jumlah dana kerajaan, tetapi itu akan diumumkan dalam belanjawan 2024 pada bulan Oktober. Pelaksanaan gaji progresif dijangka pada April atau Mei dan anggaran perbelanjaan itu dilakukan melalui belanjawan. Rafizi berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan program kepimpinan digital memberdaya ekonomi digital ke arah pelaksanaan GovTech di Ibu Negara pada Khamis. Perdana Menteri sebelum ini dilaporkan sebagai berkata kerajaan sedang berusaha mencari dana untuk menampung sedikit bayaran bagi penyelarasan gaji pekerja sektor swasta.
Baiklah, kita mahu melihat kepada laporan produktiviti buruh suku kedua dan data ini diberikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia di mana melihat kepada produktiviti buruh pada suku kedua tahun 2023. Ini antara data yang ditunjukkan melalui Jabatan Perangkaan Malaysia di mana produktiviti pekerja di negara ini mencatatkan penguncupan sebanyak 1.1% yang membawa jumlah kepada 40.6 juta. Dan kita melihat juga kepada jumlah pekerjaan di Malaysia yang meningkat kepada 16.1 juta orang. Ia adalah pertumbuhan sebanyak 2.8% dan kajian yang sama juga mendapati jumlah jam bekerja juga meningkat 4.0% kepada 9.3 bilion jam. Dan apabila kita merujuk kepada prestasi mengikut sektor bagi produktiviti buruh yang diukur sebagai nilai ditambah per jam bekerja. Dua sektor mencatatkan peningkatan yang didahului oleh pembinaan dan juga perkhidmatan di mana mencatatkan 3.5% dan 0.1% masing-masing. Manakala tiga sektor mencatatkan penurunan iaitu pelombongan dan pengkuarian, pembuatan dan juga pertanian di mana ia menunjukkan penurunan sebanyak 6.7%, 3.9% dan juga 2.9%. Dan bagi subsektor utama pula, empat subsektor menunjukkan kenaikan dalam sektor perkhidmatan iaitu pengangkutan dan penyimpanan sebanyak 5.6%, perkhidmatan lain 4.5%, hartanah dan perkhidmatan perniagaan sebanyak 2.8%, manakala perdagangan borong dan juga runcit 0.8%. Sementara itu, ini pula produktiviti buruh yang diukur sebagai nilai ditambah bagi setiap pekerja pula menunjukkan peningkatan marginal sebanyak 0.02% yang merekodkan nilai sebanyak lebih RM23,407. Dan dari segi prestasi mengikut sektor bagi produktiviti buruh, beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan iaitu sektor pembinaan mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun yang lebih ketara iaitu sebanyak 5.2% dan diikuti sektor perkhidmatan 1.0%, manakala tiga sektor iaitu pelombongan dan pengkuarian, pembuatan dan pertanian masing-masing menunjukkan penurunan.
Apa khabar orang Johor? Jelajah Jiwa SME akan menemui anda di Johor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada sesi bengkel oleh Unify Business dan TikTok Shop Malaysia, perkongsian ilmu oleh Engs Popcorn dan Bos Ijat. Jangan lepaskan peluang jika anda ada idea untuk berbisnes. Sesi saya jual dibuka untuk semua dan banyak lagi. Jumpa anda di Top and Shopping Center JB pada 2 dan 3 September ini. Untuk info lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan.
Malam ini pula Saim Darby Berhad mengambil alih 61.18% kepentingan ekuiti dalam UMW Holdings Berhad daripada Permodalan Nasional Berhad PNB dan Amanah Raya Trustees Berhad pada RM5 sesaham atau RM3.57 bilion. Dan harga itu adalah premium 19% kepada aset ketara bersih iaitu NTA sesaham sebanyak RM3.73 pada 31 Mac dan premium 13% kepada harga dagangan terakhirnya sebanyak RM4.62 setelah selesai cadangan pengambilalihan itu. Pegangan saham Saim Darby Enterprise Sdn Bhd atau SDESB milik penuh tidak langsung Saim Darby dalam UMW akan meningkat kepada 61.18%. SDESB akan diwajibkan untuk melanjutkan tawaran pengambilalihan mandatory untuk memperolehi semua baki saham UMW yang belum dimiliki oleh SDESB, Saim Darby dan orang yang bertindak bersama mereka pada harga tawaran tunai sebanyak RM5 setiap saham. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Saim Darby, Datuk Jeffrey Salim Davidson berkata, ia merupakan langkah strategik untuk meningkatkan lagi dan mengukuhkan kehadiran dalam sektor otomotif Malaysia, menambah dua jenama berprestasi tinggi ke dalam portfolio Malaysia iaitu Toyota dan Produa. Butiran lanjut anda boleh dapatkan di astroawani.com. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan RM30 juta bagi menambah baik laluan di Lebuh Raya Timur Barat di Gerik Jeli. Katanya peruntukan itu menjadikan jumlah peruntukan yang disalurkan kerajaan bernilai sekitar RM76 juta bagi projek menaik taraf jalan yang menghubungkan antara negeri Perak dan Kelantan.
Diminta lagi jadi saya hari ini untuk jalan-jalan ni, walaupun permintaan itu dibanyak, tak apa, nanti saya akan kaji dalam belanjawan Madani kedua bulan Oktober. Tapi hari ini saya boleh lulus tambahan RM30 juta lagi supaya kita.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran kempen Mai Jalan Kementerian Kerja Raya KKR di JT Awam Pulau Banding pada Khamis. Setakat Jun, sebanyak RM44.728 juta telah diperuntukkan kerajaan bagi kerja-kerja penyelenggaraan turapan berkala setakat Jun. Manakala bakinya iaitu RM948,000 diperuntukkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan berkala yang bukan melibatkan turapan jalan. Media sebelum ini melaporkan penggantian struktur laluan Lebuh Raya Timur Barat yang menghubungkan Gerik Perak Jeli, Kelantan bernilai RM80 juta antara perkara yang dibincangkan antara kerajaan negeri dan persekutuan.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan 7 Oktober sebagai hari pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai. Sementara itu, Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan tarikh bagi hari penamaan calon pula ditetapkan pada 23 September. Dan menurutnya, seramai 16,456 pengundi layak menunaikan tanggungjawab pada PRK kali ini. Abdul Ghani turut memberitahu, PRK Dun Pelangai bakal menelan belanja sebanyak RM2.1 juta. Terdahulu, beliau mempengerusikan mesyuarat khas SPR bagi menentukan tarikh-tarikh penting PRK Dun Pelangai. Ini selepas pihaknya menerima notis pembubaran rasmi bagi kerusi berkenaan daripada Speaker Dun Pahang, Datuk Seri Muhammad Syaka Samsudin. Tambahnya lagi, SPR juga telah menetapkan tempoh berkempen selama 14 hari sebaik saja selepas pengisytiharan calon-calon yang bakal bertanding. SPM 2023 bermula 5 Disember sehingga 7 Mac 2024. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 bermula pada 5 Disember tahun ini sehingga 7 Mac 2024. Kementerian Pendidikan menerusi hantaran di Facebook rasmi hari ini memaklumkan ujian amali sains dijadual pada 5 hingga 7 Disember, diikuti ujian bertutur bahasa Melayu pada 8 hingga 11 Januari, manakala ujian bertutur bahasa Inggeris pada 17 hingga 23 Januari tahun depan. Ia diikuti ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada 29 Januari dan seterusnya ujian bertulis yang dijadualkan pada 30 Januari hingga 7 Mac. Jadual waktu peperiksaan SPM tahun 2023 telah mengambil kira setiap perkara termasuk jumlah hari persekolahan serta hari kelepasan am persekutuan dan juga negeri. Orang ramai boleh melayari laman sesawang lembaga peperiksaan di pautan lp.moe.gov.my untuk maklumat lanjut dan muat turun jadual waktu peperiksaan SPM tahun 2023. Hasil dapatan kajian kesedaran awam mengenai Sains Teknologi Inovasi STI Malaysia 2022 menunjukkan penurunan minat dalam bidang sains di kalangan pelajar di seluruh negara. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi MUSTI, Dato' Arthur Joseph Kuruf berkata, kajian oleh Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia MASTIC menunjukkan penurunan kepada 40% pada tahun lepas berbanding 66.7% pada 2019. Justru katanya terdapat empat sebab utama pendaftaran rendah dalam aliran sains.
Antara empat sebab utama enrolment rendah dalam aliran sains adalah kerana yang pertama, minat pelajar lebih cenderung terhadap bidang yang bukan berteraskan sains. Yang kedua, persepsi bahawa sains adalah mata pelajaran yang sukar untuk difahami dan mungkin sukar untuk lulus. Yang ketiga, persepsi bahawa mata pelajaran sains sukar untuk dikuasai. Dan yang keempat, kekurangan minat dalam bidang sains di tingkat sekolah.
Baiklah, ini laporan yang baru kami terima. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengesahkan akaun bank milik beliau dan isterinya dibekukan sejak semalam. Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN itu mendakwa beliau percaya tindakan itu diambil kerana wujudnya tekanan dan campur tangan pemimpin politik dalam kerajaan. Dan anda boleh dapatkan laporan lengkapnya di astroawani.com. Kita akan beralih kepada laporan seterusnya. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mengarahkan agensi termasuk Jabatan Tenaga Atom untuk melihat kesan berhubung pelepasan air radioaktif yang dirawat daripada loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik oleh Jepun. Ketua Setiausaha MUSTI, Dato' Dr. Aminuddin Hashim berkata, setakat ini, kementerian sedang meneliti dan memantau rapat perkara itu bagi mengelak kesan negatif berlaku di negara ini. Jepun hari ini dilaporkan mula melepaskan air radioaktif yang dirawat daripada loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik biarpun rancangan itu mendapat kritikan hebat dan sekatan import makanan laut oleh China, Korea Utara dan Hong Kong. Dan susulan keputusan Jepun untuk meneruskan tindakan pelepasan air tercemar nuklear yang dirawat ke laut hari ini, seorang pakar marine, Profesor Robert Richmond, melihat keputusan Jepun itu tidak menghairankan tetapi mengecewakan.
Menurut Richmond yang juga pengarah Kewalu Makmal Marine di Universiti Hawaii di Manoa, keputusan ini melanggar komitmen Dekad Sains Lautan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pembangunan Lestari 2021 hingga 2030. Sementara itu, ia juga melanggar Perjanjian Laut Tinggi PBB yang diluluskan baru-baru ini serta hak masyarakat pribumi Pasifik. Di sebalik kebimbangan orang ramai dan tentangan hebat dari dalam dan luar negara, kerajaan Jepun pada Selasa lepas memutuskan untuk mula melaksanakan pelepasan sisa air tercemar nuklear dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi ke lautan pada 24 Ogos, iaitu pada Khamis. Menurut Richmond, kedua-dua Jepun dan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA boleh mengubah situasi yang mencabar ini supaya menjadi peluang untuk meneroka dan membangunkan pendekatan yang lebih baik selain daripada mengalihkannya ke lautan. Kata beliau, memandangkan keadaan kesihatan lautan yang semakin merosot dan masyarakat dunia yang terus bergantung kepadanya, masyarakat seharusnya menjangkakan tindakan yang jauh lebih baik daripada mereka yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab. Jepun dilaporkan merawat air itu ke tahap di mana pegawai mengatakan ia tidak lagi berbahaya dan memutuskan untuk mula mengalihkannya ke Lautan Pasifik. Pelepasan 1.3 juta tan air itu dijangka mengambil masa 30 tahun. Dalam pada itu, pensyarah kanan dalam fizik University Auckland pula berkata, kehadiran isotop penyebab kanser cesium-137, strontium-90 dan iodine-131 pula diperiksa sebelum sisa air dilepaskan. Kumpulan Pedesa Alam Sekitar Greenpeace berkata proses penapisan itu dikhuatiri menyebabkan bahan radioaktif dalam kuantiti yang banyak akan tersibar ke laut dalam beberapa dekad akan datang. Rancangan Jepun itu turut dibantah keras kumpulan nelayan tempatan dan negara jirannya, China.
Konglomerat Dubai dakwa Taliban sekat 100 wanita tinggalkan Afghanistan. Sempurnakan persekitaran kediaman anda dengan penulen air tanpa tangki layan diri LG Puricare koleksi objek produk inovatif menggabungkan estetika dengan fungsi pada tahap yang tertinggi. Koleksi penulian air terkini daripada LG ini menerajui konsep baru dalam teknologi penulinan air dengan reka bentuk dan warna menawan, tidak hanya menyerlahkan pemandangan ruang rumah tetapi juga manfaatkan kesejahteraan kesihatan anda.
Produk revolusioner ini menyalurkan air terus dari sumber dengan sistem penapis PureCare 4 peringkat berupaya menyingkirkan 9 jenis logam berat, 99.99% norovirus dan pelbagai lagi bahan tercemar berbahaya. Apa yang membezakan produk ini dengan penulen air lain dalam pasaran adalah langganan penapis air Lain Giri membolehkan pengguna menukar penapis sendiri.
Self-care service is very exclusive to LG customer. Customers don't need to wait, you know, the technician visitation and their filter change. Customer can easily change their filter by themselves without hassle-free. LG will deliver a hassle-free filter system regularly to the customer.
Konsep layan diri ini juga dilengkapi fungsi pensterilan automatik yang boleh dikawal atau dipantau dengan aplikasi mudah alih LG Ting. Ciri unik lainnya adalah panel sentuh mesra pengguna yang membolehkan parasan suhu air tepat serta tetapan isi padu dari 120 ml hingga 1000 ml untuk memenuhi keperluan pengguna. Ia juga mempunyai tap penggerak automatik untuk menampung ketinggian bekas isian air yang berbeza. Penulen air tanpa tangki layan diri LG PureCare koleksi objek hadir dalam 5 pilihan warna. Sempena pelancarannya, LG menawarkan promosi eksklusif bermula 1 Ogos hingga 31 Oktober ini dengan pelanggan akan menerima satu penutup hadapan berwarna biru atau merah jambu secara percuma dengan setiap pemasangan.
Ketua Kumpulan Konglomerat Berpangkalan di Dubai mendakwa pentadbiran Taliban di Afghanistan telah menyekat 100 wanita daripada meninggalkan negara itu untuk menyambung pengajian universiti di Emiriah Arab Bersatu UAE. Khalaf Ahmad Al-Habtur yang mahu membiayai kos pengajian mereka adalah pengasas merangkap pengerusi Kumpulan Al-Habtur memaklumkan perkara itu menerusi hantarannya di X.
Al-Habtur berkata beliau merancang untuk membiayai kos pembelajaran wanita terbabit di universiti dan sebuah pesawat ditempah bagi membawa mereka ke UAE pada pagi Rabu. Namun, kerajaan Taliban enggan membenarkannya dan melarang mereka menaiki penerbangan tersebut walaupun tambang perjalanan sudah dibayar dan semua urusan termasuk penginapan, pengangkutan, pendidikan dan keselamatan telah disempurnakan. Malah kata Al-Habtur, ada antara pelajar berkenaan yang ditemani mahram lelaki tetapi masih dihalang daripada menaiki penerbangan. Pentadbiran Taliban sudah pun menutup universiti dan sekolah menengah bagi pelajar perempuan di Afghanistan. Warga Afghanistan dibenarkan keluar negara tetapi pada kebiasaannya mensyaratkan wanita Afghanistan yang melakukan perjalanan jauh keluar negara ditemani mahram lelaki seperti suami, bapa atau abangnya.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar, teruskan bersama Astro Awani. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.